Новини Радіо Свобода. 21 година у Києві. Завершився візит американського президента до Риги. Звільнені українці повернулися з Білорусі додому. Про ці та інші новини докладніше перед мікрофоном Наталка Кудрик. Найбільшим злом в історії назвав президент США Джордж Буш перехід під вплив Радянського Союзу країн Східної і Центральної Європи після Другої світової війни. Виступаючи у Ризі, американський лідер заявив. Відзначаючи 60-ліття перемоги, не можна забувати про парадокс історії. Більша частина переможеної Німеччини отримала свободу, а для більшості країн Східної і Центральної Європи перемога принесла гноблення з боку іншої імперії. День перемоги у Європі знаменував кінець фашизму, але не кінець поневолення. Неволя, в якій опинилися мільйони людей у Східній та Центральній Європі, залишиться в пам'яті як один з найбільших гріхів в історії людства. Джордж Буш додав, що Ялтинські угоди 45-го року, які Сполучені Штати і Великобританія уклали з Радянським Союзом, продовжили зловісну традицію Мюнхенських угод і пакту Молотова-Ріббентропа та принесли в жертву свободу Європи заради стабільності у світі. Європа ж залишилася розділеною і нестабільною, сказав Буш. 9 травня Джордж Буш буде перебувати у Москві на святкуванні 60-ліття перемоги над нацизмом. А в самій Москві вже почалися урочистості в рамках відзначення 60-ліття перемоги. На Поклонній горі президент Володимир Путін, міністр оборони Сергій Іванов і мер Москви Юрій Лужков поклали квіти до пам'ятника воїнам країн антигітлерівської коаліції. Виступаючи на церемонії відкриття меморіалу, присвяченого 60-й річниці перемоги над нацизмом, Путін заявив.
Наш народ не тільки захистив свою родину.
Наш народ не лише захистив свою батьківщину, він звільнив 11 країн Європи. На полях боїв від Баренцевого моря до Кавказу була зламана воєнна машина нацизму. Заявив президент Росії. І повертаючись до перебування Джорджа Буша у Ризі, увечері літак президента США залишив Ригу і відправився до Нідерландів. Юрій Свірко повідомляє зі столиці Латвії.
Президент США сьогодні отримав в Ризі найвищу нагороду Латвії – орден трьох зірок. Поклав квіти до монументу свободи, поспілкувався з президентами Латвії, Литви та Естонії і журналістами, нарешті виступив із програмною промовою. З міркувань безпеки довкола Старої Риги стояла поліцейська огорожа. З іншого боку кордонів мешканці міста спостерігали за рухом автокортежа президента США, а дві невеликі групи влаштували акції протесту. Біля 20 членів Національно-большевистської партії спробували прорватися через кордони та кинули декілька димових шашок. Деякі з них лягли на землю та скандували «Фашизм не пройде». Міністр внутрішніх справ Латвії повідомив, що затримали 17 осіб. Їм загрожує не лише адміністративна, але й кримінальна відповідальність за непідпорядкування поліції.
Новини Радіо Свобода. Президент України сьогодні у Маріїнському палаці вручив державні нагороди ветеранам Другої світової війни. Віктор Ющенко пообіцяв, що забезпечення гідного життя ветеранам буде пріоритетним завданням влади. Загалом, з нагоди 60-річчя перемоги державними нагородами, присвоєнням почесних звань і ювілейними медалями нагороджені 80 ветеранів війни. Одеса стала єдиним українським містом, де з нагоди річниці перемоги за розпорядженням мера Едуарда Гурвіца кожен ветеран отримав по 100 гривень. Голова Одеської обласної ради Сергій Гриневецький вважає, що примирення ветеранів радянської армії та ОУН УПА можливе після того, як українці об'єктивно довідуються справжню історію Другої світової війни. В інтерв'ю Радіо Свобода пан Гриневецький зазначив.
Тут треба, безумовно, діалог. Тут треба думка фахівців, вчених, і полководців, які сьогодні ще живі, дай Бог їм здоров'я. Інша справа, можливо, це зроблено так спонтанно перед таким ювілеєм, але мені здається, що ця ситуація потребує досить серйозного діалогу.
Це була думка голови Донецької обласної ради Гриневецького. Організація «Національний альянс» припинила пікетування посольства Білорусі в Україні після звільнення у Мінську усіх 5 затриманих українців, учасників акції білоруської опозиції 26 квітня. Сьогодні вранці біля посольства у Києві 4 депортованих з Білорусі членів «Національного альянсу» провели прес-конференцію. Вони висловили незгоду з рішенням Мінського суду і діями міліції, але мають намір і далі допомагати білоруській опозиції, говорить Ігор Гузь, лідер «Національного альянсу».
Нас не злякати. Ми вважаємо, що Білорусь – це остання диктатура у Європі. Її треба подолати, тоді питань не буде.
Заявив лідер Національного альянсу. Четверо українців повністю відбули термін покарання від 9 до 10 діб. Одного відпустили достроково, адмінарешт котрого закінчувався наступної середи. Звільненим громадянам України заборонили в'їзд до Білорусі на 5 років. Як заявив лідер Національного альянсу, вони домагатимуться скасування або пом'якшення терміну цієї заборони. Вислухали інформаційний випуск Української служби Радіо Свобода. Його підготувала і читала Наталка Кудрик.
Здоровенькі були, дорогий слухачу. Так, це знову час на передачу «30 хвилин у різних вимірах» на хвилях Української свободи. Вас вітає Ірина Халупа. Сьогодні остання передача присвячена 60-тим роковинам закінчення Другої світової війни. Якщо все відбудеться так, як заплановано, то наступного понеділка, в день, який Радянський Союз охрестив Днем Перемоги, в Кремлі збереться унікальна компанія. На трибуні перед мавзолеєм Леніна, який дискретно на святкування 60-ї річниці Перемоги закриють відповідними кулісами, стоятимуть колишні вороги. Поруч з лідером Кремля стоятиме американський президент, лідери Німеччини, Японії та Італії. В минулому, як правило, ця дата, 9 травня, була черговою нагодою похвалитися радянською військовою технікою. Чи 60-ті роковини так званої перемоги будуть іншими? Багато хто вважає, що 60-ту річницю закінчення Другої світової війни треба відзначати перш за все поверненням до правди. Президент Польщі Олександр Квасневський, як і лідери Прибалтики, зокрема хочуть, щоб Росія, як безпосередня наслідниця Радянського Союзу, пояснила деякі замовчані моменти свого минулого. Йдеться тут перш за все про пакт Молотова-Ріббентропа, який СРСР підписала з Німеччиною ще 1939 року, що й призвело до окупації тодішньої Східної Польщі цього самого року, а країн Балтії рік пізніше. Після того, як німецькі війська напали на Радянський Союз 1941 року, цей таємний договір зник з сторінок офіційної радянської історії. І навіть сьогодні, 60 років після закінчення війни, його рідко згадують. Офіційні плакати, виготовлені до роковин, вказують на дещо інший воєнний період, ніж те, що вважають воєнними роками на Заході. В СРСР, як і в нинішній Росії, Друга світова війна тривала від 1941 до 1945 років. В одному з інтерв'ю російський президент Путін навіть захищав цей таємний радянсько-німецький договір, стверджуючи, що його треба розглядати в контексті історичних подій. І хоча Путін не захищає Сталіна, спроби переглянути офіційну догму щодо тих буремних воєнних років, він бачить як спробу переписати історію, намаганням зменшити роль, яку відіграв Радянський Союз та Червона Армія у перемозі над нацизмом. Після багатьох років роботи українська група істориків нарешті оприлюднила свої висновки. Нещодавно у відкритому листі група українських істориків, яка протягом довгих років займалася питанням ОУН-УПА, заявила, що прийшла пора писати нову історію Другої світової війни, в центрі якої має бути українська ідея і українська концепція. Якою повинна бути ця українська концепція? З таким запитанням я звернулася до Володимира Стойка, довголітнього професора історії в Нью-Йоркському Манхеттен коледжі.
Бачите, частина проблеми є, що історія не вивчалась ґрунтовно на фактажному матеріалі. Це один аспект, але фактажний матеріал також треба обмислити.
Аналізувати.
Ну, бо документи, хтось колись сказав, це є та як рекрутів поставити в ряд, це ще не армія. Знаєте, так само факти є факти. І їх треба і відповідно аналізувати і осмислити. Коли ходить у нашу історію, я переглядаю деякі підручники історії, які там появилися. На жаль, вони далі зберігають велику дозу того радянського насвітлення. Це проблема, яку, мабуть, можуть розв'язати історики, присвятивши цій справі трохи більше уваги, продискутувати і узгіднити ці питання.
Ми бачимо, що дискусія навколо воїнів ОУН-УПА є дуже бурхливою. Ось мою електронну пошту вже другий тиждень майже підряд атакують різні листи з боку комуністів, де вони протестують проти будь-якої участі ветеранів УПА у відзначенні 60-х роковин закінчення війни. Ця група людей, які віддані комуністичним ідеалам, вона ніколи не примириться з тим, що УПА, упісти – це люди, які воювали за незалежну Україну. Ця ідея примирення, чи це реальна ідея в сьогоднішній Україні? Чи може це треба робити якось по-інакшому, на якомусь іншому рівні?
Бачите, історикам треба, висвітливши той період нашої, я б сказав, трагічної історії, мусять це донести до народу. Частина дуже активна, яка старається заперечити, накинути колаборантство і так далі, на мою думку, є невелика, хоч коли ходить у Другу світову війну і ветеранів, які боролися в Червоній армії, також армії других народів, ми розуміємо біль родин, ну і тих, які ще береглися. Але тут треба висвітлити, чим була Друга світова війна. І правда, сьогодні, коли говоримо про так звану перемогу, то на Заході це була перемога демократичних сил над тоталітаризмом. В нас, на жаль, ця перемога була одного тоталітаризму над другим, а коли ходить у Україну, поневолення продовжувалось. Що сталося зараз після так званого визволення? Ліквідація церков, ешелони народу вивозили на схід. Другий аспект є за німецького періоду. Кого вішали на площах, кого розстрілювали. І це не тільки в Західній Україні, це на східних землях. Цілий ряд провідних націоналістів були розстріляні, арештовані. До речі, німецький урядник з Міністерства німецького окупації східних земель Пітер Кляйст в своїй праці «Свішен Гітлер і Сталін» пише, що перші стріли, перша опозиція проти німецької армії була не радянських партизанів, а українських націоналістів. Так що проблема висвітлення історії Другої світової війни, я думаю, ще чекає.
Є новий президент, є великі сподівання на демократичний розквіт України. І ця 60-та річниця могла бути таким інструментом, щоб щось задекларувати. Що, на вашу думку, повинно бути у такій декларації?
Я вам скажу, мені імпонує пропозиція професора Сербена «День пам'яті». Трагедія поневоленого народу та як Україна полягала в тому, що ми часто були примушені йти брат на брата. Ми служили в польській армії, угорській, румунській, радянській, німецькій. І протистояння, власне, самі проти себе. Є тяжко зрозуміти, чому сьогодні немає в певних кругах розуміння цього, що тільки незалежна держава дає змогу народові в повній виявити себе і не бути інструментом чужих завойовників. Нам треба таке прийти до якогось унормування цих відносин. І мені здається, що треба визнати ветеранів того трагічного періоду всіх сторін. Мені імпонує ця пропозиція, щоб святкувати День пам'яті. Це є, на мою думку, одна з таких можливостей, де ми можемо всі зійтися.
Це був професор Володимир Стойко, історик, довголітній редактор англомовного академічного журналу «Ukrainian Quarterly». Інший науковець, доктор історичних наук Анатолій Русначенков, вважає малоймовірним примирення між радянськими ветеранами та ветеранами національно-визвольних рухів, які боролися за самостійну Україну. Пан Русначенко – автор монографії «Народ збурений. Національно-визвольний рух в Україні і національні рухи опору в Білорусі, Литві, Латвії, Естонії» у 40-х роках. Чимало розділів у цій праці присвячені боротьбі ОУН-УПА. Чому перспективи примирення примарні, наш київський кореспондент Тарас Марусик з'ясовував у розмові з істориком.
Пане Анатолію, нашу розмову я хотів почати, можливо, з найактуальнішого на сьогодні моменту. Цей момент дискутується в суспільстві. Я думаю, що і після відзначення 60-ї річниці так само буде продовжена ця дискусія. Тобто, з вашого погляду, коли можливе примирення між, так би мовити, обома сторонами конфлікту в Другій світовій війні на території України? Я маю на увазі ветеранів Червоної армії і ветеранів УПА.
Ну, насамперед, я поправив би те, що вони були сторонами конфлікту, це не зовсім точно. Вони були побічно в деяких випадках і дуже другорядних і третьорядних сторонами конфлікту. Як правило, УПА не вела ніяких бойових дій проти Червоної армії, за винятком того, що великі підрозділи Червоної армії, а частіше всього військ НКВД, направлялися на боротьбу з нею. В інших випадках, особливо фронтовики, які поверталися, вони, як правило, не горіли бажанням боротися з упівцями. Друга сторона цієї справи полягає в тому, що, як на мене, про примирення ми трошки запізно вже говоримо, або принаймні надто довго говоримо, не здійснивши певних інституційних кроків на рівні держави. Українці в Другій світовій війні діяли в різних часто протилежних арміях, більше всього в Червоній армії, і боролися вони, звичайно, з нацизмом в останньому випадку, але не боролися за українську самостійну соборну державу.
Ви маєте на увазі тих, хто воював у лавах Червоної армії?
Так, у лавах Червоної армії. Вони боролися за Сталіна, проти нацизму, за СРСР, за Радянський Союз. Інша сторона боролася проти окупантів України, насамперед нацистських окупантів, гітлерівців, але вона водночас боролася за українську державність. І ця війна для неї продовжилася і після 45-го року. Для того, щоб було примирення, як мінімум потрібні все ж таки дві сторони, щоб визнавали одна одні. І так сталося, що дві сторони визнавали одні одні, коли була громадянська війна в Іспанії, Греції. Там вони рівноправні сторони конфлікту одної країни, одної держави, одного народу. В даному випадку ми можемо сказати, що, по-перше, Червона армія це не була українською армією. По-друге, треба буде тоді визнати, що українці в Червоній армії це все ж таки вони були в складі імперської армії, як були попередні Російські імперії чи в складі там польських військ. І червоноармійцям, частині з них, треба визнати, що упівці боролися за Україну. Саме вони були тою силою, яка була суб'єктом, а не об'єктом в роки Другої світової війни. Крім того, треба визнати не тільки, як кажуть, антилегітарівську боротьбу УПА, а визнати на основі вже на підставі цінностей певних, що ця боротьба за незалежність України, можливо, і в статус борців цієї боротьби навіть трохи вищий, ніж просто борців проти гітлеризму, проти фашизму як такого. Це з одного боку. З боку бійців УПА треба визнати, що Червона армія якраз вона зламала хребет, принаймні гітлерівській Німеччині, значною мірою саме вона. Правда, я думаю, що з цього боку якраз визнання все ж таки існує, може за деякими винятками тільки. Тоді ж червоноармійцям, чи швидше генералам, які очолюють теперішні ветеранські організації, треба пройти ці два шляхи усвідомлення, що вони були у складі імперської армії, раз, друге, що вони не боролись за самостійну українську державу, яка, власне, постала в тому числі завдяки діям УПА і в цілому українського визвольного руху. Частина українців, які були солдатами з обох сторін, вони можуть ще зрозуміти один одного, але є частина керівників цих ветеранських організацій, які мають прямий спадок від СРСР, які є не українцями, і їм ці проблеми, боюся, що вони не зовсім зрозумілі, просто на рівні вже емоцій. А комусь і зрозумілі, вони не поспішають брати це до розуміння. Тобто вони не сприймають цього і не хочуть сприймати. І плюс діє ще двох поколіннєва втокмачування догма, міфи про велику перемогу, велику вітчизняні війні. Теза Великої Вітчизняної війни, яка теж далеко не відповідає істині.
Пане Анатолію, ви згадали, що держава спізнилася з конкретними кроками щодо примирення. З вашого погляду, коли б треба було ці кроки робити? І одразу запитаю, що треба робити сьогодні?
Спізнилася вона тому, що в 91-му році, коли постала українська держава, треба було побачити тих попередників, які приклалися до її створення. Тобто зразу треба було робити. Відповідно, що український визвольний рух середини 20-го століття, я називаю його другою національною революцією в цьому столітті, мав би бути в першу чергу прийнятий до уваги. І треба було вести як просвітницьку роботу, наукову роботу для дослідження цього руху, так і пропагандистську певну роботу, так як роблять нормально всякі держави. Між тим ця справа була полишена на самовплив, тобто хто хотів займався, не хотів, не займався. В всякому випадку не заборонено було досліджувати, але не дуже й заохочувалося, і були труднощі з архівами довгий час, і зараз до певної міри вони є. На теперішній час, я думаю, що на теперішній час, оскільки нагромаджені все ж таки зусиллями швидше незалежних, але почасто й державних академічних установ певні факти, певні події, і вчені зрозуміли, що це дійсно визвольний український рух, то потрібно на цьому рівні прийняти рішення на рівні Верховної Ради, верховних властей і визнати членів ООН, членів підпілля українського національного, членів УПА, які формували, власне, рух опору, такий як в європейських країнах в цей же час, визнати членами національного визвольного руху і, відповідно, їх пошанувати. Бо, власне, ми вже й так запізнюємося ще й тому, що вже практично живих учасників цього руху немає, принаймні лідерів з боку УПА, ООН не залишилось, бо імперська влада їх переслідувала, і керівники, в тому числі цього руху, загинули відстрілюючись зброю в руках в достатньо молодому віці, або загинули вже в таборах, як були схоплені. Залишилися поодинокі на цей час бійці. Русі. А з іншого боку, так само дуже мало ветеранів українців, які брали участь у Другій світовій війні. Це люди дуже похилого віку, і вже, як кажуть, теж вони скоро від нас підуть, і їм теж вже складно декотрі речі сприймати в цьому віці, бо це порушує їхні життєві принципи, їхні уявлення, їхній світогляд. Але суспільство повинно зрозуміти самих себе. Воно повинно займатися, як кажуть, усвідомленням цього себе, а конкретно в політичному сенсі деколонізації України, відкидати ці міфи про війну.
Тобто перспективи примирення будуть танути з кожним, скажімо так, місяцем, з кожним роком, зі зникненням, фізичним зникненням ветеранів з обох сторін.
Без сумніву, адже примирення відбулося в Іспанії за 30 чимось років після закінчення війни. У нас вже минає від війни 60 років від Другої світової, а від тих подій теж добрих 40. Тобто залишається далі менше і менше живих людей. Не буде кому з ким миритися. Просто фізично не буде з ким миритися. А то ми святкуємо завершення Другої світової війни, і поки не видно, що це святкування чимось відрізняється від святкувань попередніх років. То я не бачу якихось дуже великих відмінностей. Звучать пісні тої епохи, як правило, російські, які мають імперське звучання, на яких виховувався і я, і моє покоління. Тобто виховуємо ще раз те ж саме. Це виглядає дуже-дуже непривабливо.
До речі, 6 травня у Києві відкрився пам'ятник «Жінка у Великій вітчизняній війні». Ви вже згадували в нашій розмові саме цей термін. Я б хотів вам поставити таке запитання. На недавній прес-конференції історики з різних академічних інститутів згадали про те, що один з заступників міністра освіти та науки України, а я з'ясував це Віктор Огневюк, фактично підпали під вплив ветеранської організації, яку очолює Герасимов, і начебто, за їхньою інформацією, почалася ревізія шкільних підручників, і термін «Друга світова війна» починають замінювати на термін «Велика вітчизняна війна». Я б хотів почути ваш коментар.
Насамперед, це, як на мене, свідчення некомпетентності даного чиновника, щонайменше, фахового. Я не знаю такого одного спеціаліста з історії Другої світової війни, тим паче з історії українського визвольного руху, як пан Огневюк. Але як чиновник, чому він підпадає під вплив тої організації, якщо він підпадає, підкреслюю, це поки що не маємо, як кажуть, певності в цьому. Ну, може, він має сам схильність вважати так. Це його право як особистості, але як державного чиновника піддаватися тиску тільки однієї сторони, це щонайменше дивно. Це з одного боку. З другого боку, панове, не було великої вітчизняної війни. Навряд чи українці, половина з яких жила ще в часи Миколи II, могла вважати Радянський Союз з голодоморами, терором, який відбувся до війни, вважати своєю вітчизною, як мінімум. Те, що відбувалось, була радянсько-німецька війна, чи німецько-радянська, як не називайте. І, власне, навіть тоді в документах про це так і писалося.
Це був доктор історичних наук Анатолій Русначенко. Розмовляв з ним Тарас Марусик. Радіо «Свобода», Київ.
Ви слухаєте «Українську свободу». З вами передача «30 хвилин у різних вимірах». Вона присвячена 60-й річниці закінчення Другої світової війни. Якою є громадська думка щодо примирення? Чи знають українці правду про ці буремні воєнні роки? З метою отримати об'єктивну оцінку рівня поінформованості та ставлення громадськості щодо визнання ОУН-УПА, Фонд «Демократичні ініціативи» та Київський міжнародний інститут соціології провели наукове дослідження. 2039 респондентів віком від 18 років були опитані в кінці березня цього року. 25% опитаних підтримують визнання ОУН-УПА, 40% – проти, 35 не визначилися. На підставі цих даних соціологи вищеназваних служб роблять висновок, що українське суспільство поки що не готове визнати боротьбу ОУН-УПА як національну визвольну та надати ветеранам ОУН-УПА статусу ветеранів Другої світової війни. Найбільш негативним є те, що не відбувається зрушень з цього питання у молодшій віковій групі, що свідчить про те, що їх погляди формуються не державними інститутами соціалізації, а під впливом безпосереднього оточення та ЗМІ. До позитиву можна віднести те, що дуже значна частина суспільства поки не має власної позиції з цього питання і не висловлює упередженості. Отже, просвітницька робота цю визначеність може, власне, і визначити. Інна Набока продовжує тему примирення.
Влада Незалежної Української Держави досі не вважає учасників збройного опору фашистським і комуністичним режимам не те, що національними героями, а й просто учасниками Другої світової війни. От і виходить, що ті, хто нищив український народ – НКВДисти, смершевці, члени спецзагонів – мають офіційну шану, підвищені пенсії, пільги, а борці за незалежність часто не мають і мінімальної пенсії, адже у таборах пенсіями не винагороджували. Дискусії і політичні пристрасті довкола питання про визнання УПА воюючою стороною у Другій світовій війні вирують вже майже півтора десятиліття. Кілька років тому було створено спеціальну урядову комісію з вивчення діяльності ОУН і УПА. Неодноразово ця тема обговорювалася у Верховній Раді. Нетрями парламенту роками блукали законопроекти з цього приводу. Один з них навіть мав назву – про відновлення історичної справедливості щодо борців за свободу і незалежність української держави. Вирішення цієї проблеми було і серед перевиборчих обіцянь нової влади. Та нещодавно парламент знову відклав розгляд цього питання аж до середини травня. Очевидно, щоб не збурювати пристрасті напередодні свят. Але чи маємо ми право зволікати? За даними останнього командувача УПА Василя Кука, нині живими залишилося менше 20 тисяч колишніх її вояків, і з кожним днем це число меншає. І хоч яким важливим не є для цих літніх людей економічний бік проблеми, йдеться вже навіть не про це. Для нашої національної гідності і самоповаги конче необхідний, принциповий, політичний, державний документ на визнання заслуг ОУН і УПА перед Україною. І ніяка політична доцільність чи тактичні міркування, пов'язані з наступними виборами, не можуть виправдати його відсутності. Адже є речі важливіші за політичну кон'юнктуру. Та поки історики вивчають, політики сперечаються, а влада розмірковує, ініціативу до своїх рук бере громадськість. Нині в суспільстві все частіше звучить думка про необхідність національного примирення. Історія ХХ століття знає чимало таких прикладів, починаючи з хрестоматійного національного примирення між франкістами і республіканцями ще у франківській Іспанії. Подібний символічний акт відбувся і у Фінляндії. У Гельсінкі побудовано навіть пам'ятник борцям за переконання. Примирилися навіть колись непримиренні вороги. Німеччина порозумілася з Ізраїлем, Польща та Україна взаємно вибачилися і дійшли згоди стосовно подій воєнних років на Волині. А от ідея примирення у самому українському суспільстві, на жаль, не всіма сприймається однозначно. Надто вже міцно засіло у свідомості деяких наших співгромадян міфи і стереотипи совєтської пропаганди. Найбільш непримиренну позицію займає Організація радянських ветеранів війни, очолювана Іваном Герасимовим. До речі, її члени активно співпрацюють з ветеранськими організаціями Німеччини. А от зі співвітчизниками, українськими патріотами, примиритися не поспішають. І все ж ідея національного примирення знаходить все більшу підтримку в суспільстві. І що тішить, серед самих ветеранів також. Зокрема, про таку позицію заявляє Організація ветеранів війни, очолювана Ігорем Юхновським, члени Волинського краєвого братства ОУН-УПА. Та й хіба існує якась розумна альтернатива цьому процесу? Ми просто приречені на примирення, якщо, звичайно, хочемо мати єдину і незалежну країну. Інна Набока для Радіо Свобода.
Чи змінився погляд на Другу світову війну сьогодні? Яким чином складаються навчальні програми цієї дисципліни? І як сприймають події 60-річної давнини нинішні українські студенти? Про це моя колега Надія Шерстюк розпитувала студентів історичного факультету Київського національного університету.
Юшкевич Володимир, студент університету Шевченка, четвертий курс, спеціальність міжнародні відносини, тобто новітня історія зарубіжних країн, якраз спеціалізація Друга світова війна. А зараз вже за останні, можна вважати, 6 років вводяться нові тенденції до навчального курсу якраз по Другій світовій війні, тобто вже не читаються ці стандартні, в принципі, лекції, які були раніше до 90-х років. Архіви на початку 90-х були відкриті для наших дослідників, науковців, для наших професорів, тому вже нові тенденції в дослідженні.
Ви казали стандартні лекції. Що це таке було?
Розглядалися тільки правильність політики партії, правильність політики Радянського Союзу, хід війни. Проте не говорилося, якою ціною здобулася ця перемога, кількість людей, жертв, взагалі поняття безвісті пропавших, то що були списки мільйонів людей записані. Проте зараз якраз ці безвісті пропавших вже нікого не задовольняють. Треба знати своїх героїв, треба до кінця, особливо для історики, працювати над цим питанням.
Які саме тематика розглядається на четвертому курсі в розділі Друга світова війна?
по новітній історії України це вивчається окремо, тобто в більшій мірі вивчається роль Радянського Союзу та хід бойових дій на території України, взагалі на території Радянського Союзу. В світній історії ми вивчаємо більше міжнародні відносини антигітлерівської коаліції і держав осі.
Що саме ви для себе відкрили, от вивчаючи цей курс? Ви як фахівець майбутнє?
Я дізнався більше фактажу, просто переконався ще раз, якою ціною все-таки здобулася ця перемога, як люди наші все-таки досягли, і що ми мусимо це цінувати.
Студент історичного факультету Городник Валерій Юрійович. Я є родичем Івана Гієнка, який теж був колись студентом історичного факультету.